Byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburiy chiqarishni jinoyat degan Andijon viloyat hokimi o'qituvchi va tibbiyot hamshiralarini yana dalaga chiqarmoqda. Andijon viloyat hokimligi mulozimi esa majburiy mehnatni inkor qilar ekan, hatto MXX xodimlari ham o'z ixtiyori bilan paxta terayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijondagi kasalxonalardan birida ishlaydigan katta hamshiraning 3 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, 1 oktyabr kungi ixtiyoriy hashardan so'ng hamshiralar yana paxta terimiga jo'natilgan.
Yakshanba kuni hamshira va sanitarkalar uchun hashar e'lon qilingan edi. Kecha dushanba kuni yomg'ir yoqqani uchun yana chiqarishdi. Hokim majlisida agar biror kishi so'rab qolsa, ishdan bo'sh vaqtimizda yoki ta'tilda bo'lganimiz uchun o'z ixtiyorimiz bilan chiqdik deb aytinglar deyapti. Mana bugun Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga paxta terimida og'rib qolgan bir o'qituvchini ham keltirishdi. Demak, o'qituvchilar ham paxta teryapti ekan,
dedi hamshira. Sharxon tumanidagi 31 umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, har kuni har bir maktabdan 10 o'qituvchi paxta terimiga jo'natilyapti.
Viloyat hokimining o'qituvchini paxta terimiga chiqarish jinoyat degan gapidan so'ng, haqiqat bor ekan-u deb yuborgan edik, lekin quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. Hozir navbat bilan paxta terib kelyapmiz. Men bilgan 1-38 maktablarda ham shu ahvol,
dedi o'qituvchi. Viloyat hokimi o'tkazgan selektor yig'ilishlarida qatnashadigan paxta terish otryadlaridan birining rahbari ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda paxta terimi siyosatida zo'ravonlik yana 1-o'ringa chiqib oldi, dedi.
Selektor majlislardagi so'kishlarga, haqoratlarga inson zoti chiday olmaydi. Ko'pchilik orasida odamlarni gadoydan olib gadoyga, itdan olib itga solish, tahqirlash, ko'taningni sug'urib olaman deb erkak-u xotinlarning orasida aytish yaxshi emas-da endi. 1 oktyabr o'qituvchilar bayrami kuni viloyatda boshqa kunlarga nisbatan kamroq paxta terilgan ekan. Viloyat hokimi achchig'i chiqib selektorda bayramingga tupurdim dedi. O'qituvchini paxtaga chiqarib jinoyat degan odamning gapi bu,
dedi maktab direktori. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri byudjet tashkiloti xodimlarining paxta terimiga majburan olib chiqilayotganini inkor qildi.
Paxta milliy boyligimiz. Vijdoni bor odam bu qisqa vaqt ichida dehqonga yordam berishi kerak. Kerak bo'lsa, militsiyalarimiz, SMBchilarimiz ham o'z ixtiyorlari bilan chiqib paxta teryapti. Andijon shahar hokimi butun oilasini hasharga olib chiqdi. Hammasi ixtiyoriy, vijdon amri bilan, majburlash yo'q,
dedi hokimlik mulozimi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalar hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishini jinoyat deb atagan edi.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat,
degan edi Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov.